Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə günü iyulun 15-də Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrail qüvvələri Beyrut limanını eləcə də şimaldakı Tripoli şəhərinə zərbə endiriblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Amerika Prezidenti George Bush nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıblar. Razılıq Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammit ərəfəsində əldə edilib. Həbsdə saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhəti pisləşib. Onun vəkili belə deyir. İndi isə xəbərlər. Bugün Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammit ərəfəsində Amerika və Rusiya prezidentləri danışıqlar aparıblar. Görüşdən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, o Amerika prezidenti George Bushla nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıb. Cənab Putin deyir ki, planın məqsədi potensial terrorçuları izləmək, nüvə materiallarını qorumaq və terrorçuların əlinə nüvə silahı keçdiyi halda buna birgə cavab verməkdir. Rusiya prezidenti deyib ki, onlar nüvə enerjisinin təhlükəsiz inkişafı ilə bağlı birgə bəyannamə qəbul elədilər. Cənab Putin deyib, biz əsas iki tərəfli və beynəlxalq məsələlərlə bağlı razılıqlar əldə edə bildik. Atom energetikasının təhlükəsiz inkişafı ilə bağlı bizim paralel təşəbbüslərimizə əsaslanan qarşılıqlı bəyannamə qəbul elədik. Vladimir Putin. Cənab Bush deyib ki, Moskva və Vaşinqton Şimali Koreyanı və İranın nüvə silahı yaratmasından çəkindirmək üçün bir yerdə işləyəcəklər. Biz Şimali Koreya və İran məsələsini müzakirə elədik. Bu çətin məsələ olsa da bizim bir yerdə işləməyimiz bunu asanlaşdırır. Bu ölkələr bilməlidirlər ki, onların nüvə iddiaları qəbul olunmazdı. George Bush. Amerika prezidenti onu da deyib ki, Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq ilə bağlı danışıqlar davam eləyəcək. Bugün Sankt-Peterburqda 300-ə yaxın adam səkkizlər ölkələrinin sammitinə qarşı nümayiş keçirib. Şəhərin mərkəzində polislə toqquşmadan sonra 20-dən çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Nümayişi Komünist Partiyası və kiçik radikal qruplar təşkil eləyiblər. Polis həmçinin antiqlobalistlərin yürüyüşünün qarşısını alıb. Səkkizlər ölkələrinin sammiti iyulun 15-dən 17-sinə dək davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər buraxılışı davam eləyir. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrail qüvvələri Beyrut limanına eləcə də şimaldakı Tripoli şəhərinə zərbə endiriblər. İsrail təyyarələri həmçinin Hizbollah lideri Həsən Nəsrullahın Beyrut ətrafındakı qərargahına qarşı yenidən hava hücumları endiriblər. Livan rəsmiləri deyirlər ki, indiyədək İsrailin hücumlarından 80-dən çox adam həlak olub. İsrail deyir ki, Hizbollah həftənin əvvəlində oğurladığı 2 İsrail əskərini buraxmayanadək hücumları davam etdirib. Yaxın şərqdəki vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu bizə ətraflı danışacaq.
İsrailin hərbi təyyarələri Livan ərazisində bir neçə körpü və yanacaq doldurma məntəqəsini bombalayıblar. Hava hücumları nəticəsində azı 15 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. İsrail ordusu briqada generalı Edoni Hoşdan Beyrut yaxınlığında İsrail hərbi gəmisinin ciddi zədələndiyini təsdiq edib. Biz İsrail hərbi gəmisinə hücum edildiyini, gəminin zədələndiyini və 4 ya 5 hərbi qulluqçunun itkin düşdüyünü təsdiq edə bilərik. Gəmi İran istehsalı olan yerdəniz tipli raketlə vurulub. Bizdə İranın Hizbullahla geniş əlaqələrini sübut edən dəlillər var. General habelə Beyrutdakı Hizbullahın baş qərargahının İsrail qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib. Şənbə günü Livan yaraqlılarının raket atəşi nəticəsində İsraildə 10-a yaxın mülki sakin yaralanıb. İlk dəfə olaraq Livanla sərhəddən 35 kilometr aralı yerləşən Tveriya şəhərinə raket düşüb. İsrail ordu mənbələrinə görə Hizbullah uçuş məsafəsi 100 kilometrə yaxın, başqa sözlə Təl-Əviv şəhərini vurması mümkün, İran istehsalı olan raketlərə malikdir.
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbər buraxılışıdır. Əfqanistandakı Amerika Silahlı Qüvvələrinin rəsmiləri deyirlər ki, Əfqanistanın canubunda dünən axşamdan gedən döyüşlərdə koalisiya qüvvələri yaraqlı olmaqda şübhəli bilinən 40-dan çox adamı qətlə yetiriblər. Amerika ordusu deyir ki, canubdakı Oruzqan əyalətində reyd zamanı mülki sakinlərin qətli ilə bağlı istintaqın aparılmasında Əfqanistan hökuməti ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Amma komandanlıq deyir ki, 10-da iyulun 10-da hava reydindən mülki sakinlərin həlak olması haqda yerli əhalinin iddialarını təsdiqləyən məlumatlar yoxdur. Amerika ordusu deyir ki, həmin reyd zamanı 40-dan çox Taliban yaraqlısı qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün İraqda silahlılar ölkənin Olimpiya Komitəsinin rəhbərini, komitənin bir neçə işçisini və 20-yə yaxın mühafizəçisini uğurlayıblar. Polis deyir ki, silahlılar İraqın Olimpiya Komitəsinin Bağdaddakı ofisinə hücum eləyiblər. Həmin vaxt komitə üzvləri iclas keçirirdilər. Kanada-Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulinin 5 il yarım azadlıqdan məhrum etməsini insan hüquqlarının pozulması kimi pisləyib. Kanada Xarici İşlər Naziri Peter Mackey deyib ki, Belarusun adi ticarət əlaqələri məhdudlaşdırılan ölkələr siyahısına salınacaq. Kazulin xuliqanlıq və prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə qarşı hökumət əleyhinə nümayişlərin təşkilində ittiham olunur. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Gələn həftənin əvvəlində Bakıda Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi keçiriləcək. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftənin bazar ertəsi Bakıda keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat veriblər. Fəaliyyət planının müzakirələrində iştirak eləmək üçün Bakıya Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət geniş nümayəndə heyəti gələcək. Nazirliyin informasiya siyasəti idarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, danışıqlar fəaliyyət planının 3 əsas istiqamətini əhatə edəcək.
O cümlədən iqtisadi məsələlər, infrastruktur məsələləri, siyasi məsələlər və bunların daxilində də təhlükəsizlik məsələlər daxildir.
Tahir Tağzadə, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla siyasi, hüquqi, iqtisadi, insan haqları, təhlükəsizlik və mədəniyyət sahələrində islahatların dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bayıl təcridxanasında saxlanılan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun vəziyyətinin pisləşdiyi bildirilir. Bunu onun vəkili Vüqar Xasayev deyib. Vəkil deyir ki, Sakit Zahidovun ürək nahiyəsində ağrılar güclənib və o nəfəs ala bilmir. Vəkil təcridxana və səhiyyə hissəsinin rəhbərliyindən xahiş eləyib ki, Sakit Zahidovun müalicəsi üçün şərait yaradılsın. Sakit Zahidovun xanımı isə bildirir ki, əri 19 ildir ki, ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub, o narkotik maddələrin yayılmasında təqsirli bilinir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Və sonda kosmos haqqında Amerikanın Discovery Shuttle Beynəlxalq Kosmik Stansiyasından ayrıldı. 6 nəfərlik heyətlə Shuttle stansiyada 9 gün keçirib. Shuttle bazar ertəsi Florida ştatının Kennedy adına kosmik mərkəzində yerə enməlidir. Son xəbərlərə qulaq astınız. İndi də verilişimiz Qafqaz qovşağı ilə davam eləyəcək. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar. Bu dəfəki proqramda söhbət Sovet dövründən qalan əmanətlərdən gedəcək. Söhbəti Ruzanna Rəşid qızı aparır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Sovet dövründən qalan əmanətlər niyə qaytarılmır?
Belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır.
Qoymuşam ora, o pulu da heç kəs yemir. Bax, bu dövlətimiz istifadə edir. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu verin.
Erməni hökuməti əmanətləri qaytarmaq üçün nə edir?
2006 təvəqqənin büdcəyi müasin olunqum.
Dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın.
Tiflis sakini, vaxtilə kasaya 10 min rubl qoyan quram indi necə yaşayır?
Daxlı bitki yarada Kizlibayt.
Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazar otutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
O da təmidlərsin.
deyirlər ki, Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər ilin sonuna qaytarılacaq. Bu, adətən hər seçki qabağı eşidilən vədlərdən biridir. Keçən il parlament seçkisindən əvvəl də deputatlığa namizədlər bu barədə tez-tez danışırdılar. Hətta Prezident İlham Əliyev parlament seçkisi ərəfəsində əhalinin Sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərinin qaytarılmasının təşkili üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Keçmiş Maliyyə Naziri də iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlana biləcəyini dedi. İndi iyulun yarısı keçir. Deyirlər, Sovet dövründə qoyulan əmanətlərin miqdarı 6 milyard rubla qədərdir. Bakı Tiflis Ceyhanın açılışı günü yenə kəmərdən milyardlarla dollar gəlir gələcəyi deyildi. Bəlkə əmanətləri də BTC-dən gözləyək. Bəlkə indiyə qədər olmasa da, indən sonra, kəmər işə düşəndən sonra əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Rəsmilər nə deyir? Bir də əmanətini gözləyən qalıb mı? Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Bax, bu da bax. Oturmalar da biraz. Hamısı bax, Erman.
Mənə qəbul elədiyi dərmanları göstərir İskəndər kişi. 78 yaşı var. Deyir ki, aldığı təqaüdün böyük hissəsi müalicəyə gedir.
Bax, təhkəm buna 4500 manat vermişəm.
Təqaüdçü İskəndər Qasımov həyat yoldaşı ilə birgə Bakıdakı texnikumlardan birinin yataqxanasında məskunlaşıb kiçik bir otaqda. Aran Qarabağdan olan məcburi köçkünlərdəndir. Mən gələndə yenicə çörək pişirmişdilər.
Bunu alırım, özüm pişiririm.
Elə ucuz alır.
Onunla alanda çörək ucuz çıxır bizim üstümüzə.
Övladları var, amma onların valideynlərinə yardım eləməsi çətindir.
Oğul da mənim təki qaşqındır. Qız da mənim təki qaşqındır. Hərəsinin də 2-3 nəvəsi var. O mənə köməkliyə eləyə bilər.
Amma İskəndər kişi ümid eləyir ki, əgər Sovet dövründə bankda qalan 30 min rubl əmanətini geri ala bilsə, vəziyyəti xeyli düzələ bilər.
Mən adicə sürücü olmuşam. Həməşə də devlətin qanununa irayiyyət eləyən adam olmuşam, aliliyinə hürmət qoyan adam olmuşam. Fəyləliyinə qazandığım pulu qoymuşam ora, o pulu da heç kəs yemiyib. Bax, bu devlətimiz istifadə edib. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu verin, heç olmasa mən 2 ildir yatıram. Dərmana verin, mənim dərman pulum yoxdur.
İndi Azərbaycanda İskəndər kişi kimi 100 minlərlə adam Sovet dövrünə qalma əmanətlərin qaytarılacağı günü gözləyir. Hökumət artıq bundan bağlı qərarını verib və əmanətlərin qaytarılması qaydaları ilə bağlı qanun layihəsi üzərində iş tamamlanır. Əmanətlərin 8 ilə qaytarılması nəzərdə tutulur, gözlənilir ki, birinci ilə İskəndər kişi kimi yaşlıların, eləcə də əlillərin pulları qaytarılsın. Hətta bu ilin dövlət büdcəsində bunun üçün 50 milyon dollar pul da nəzərdə tutulub, amma əmanətlərin qaytarılması nədənsə ləngiyir.
Sərəncam verilib ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdığına görə, xalqın Sovet əmanət banklarında batmış pulları, yəni qalmış pulları qaytarılsın. 1 iyuldan başlayarıq. Təəssüf ki, hələ də bu haqda söhbət yoxdur.
Həmsöhbətim Mehdi Məmmədov Sovet dövründən banklarda əmanətləri qalanların hüquqlarını müdafiə edən komitənin rəhbəridir. O deyir ki, birinci növbədə kasıbların pulları qaytarılmalıdır, amma əgər əmanətlərin hamısını qaytarmaq çətindirsə, hökumət bunu başqa dövlət proqramları ilə birləşdirə bilər.
Yoxsulluğun ləğvi prosesi bugün Azərbaycanda gedir və dövlət hökumət buna çox çalışır və bunu aradan qaldırmaq üçün yoxsulluğu ən yaxşı təkliflərdən biri də o olardı ki, bu Sovet banklarında əmanətləri batmış yoxsul kütlənin, bugünkü yəni cəmiyyətin o təbəqəsinin pulları birinci növbədə qaytarılaydı və bunu tam qoyulan məbləğ qəpiyinə qədər və yaxud əmanət banklarında pulları batmış adamların əksəriyyətinin ola bilsin ki, bu ipoteka kreditinə ehtiyacı var. Ola bilməzmi ki, əmanət banklarında batmış pulları ondan kompensasiya eləsinlər?
Amma belə söhbətlər də gəzir ki, əmanətlərin qaytarılmasının ləngiməsi hökumət daxilində bundan bağlı fikir ayrılıqlarının olması ilə bağlıdır. Parlamentdə hazırlanan və prezident aparatına təqdim edilən qanun layihəsinə görə 2000 rubla qədər əmanətlərin 1 rubla 1 dollar nisbətində qaytarılması nəzərdə tutulub, əmanətçilərin 70%-nin əmanəti məhz 2000 rubla qədərdir. Əmanət bu məbləğdən çox olanda isə kompensasiyanın həcmi bir qədər azalacaq. Məsələn, 10 min rubla 7 6500 dollar vs. Bəzi məlumatlara görə hökumət daxilində əmanətlərin belə yüksək faizlə qaytarılmasına etiraz eləyənlər, hətta 1000 rubla 100 dollar qaytarılması təklif edilir. Prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov məsələnin hələ dəqiqləşmədiyini deyir.
Hər halda bizdə olan rəqəmlər indiyə qədər başqa ölkələrdə, MDB ölkələrdə qəbul olunmuş rəqəmlərdən pis olmayacaq.
Ümumiyyətlə, belə fikir var ki, bu çox böyük məbləğ olacaq və bunu qaytarmaq çətin olacaq. Bu nə dərəcədə əsaslıdır?
Bizdə təqdim olunmuş layihəyə görə buna təxminən 600-700 milyon dollar vəsait tələb olunur. Bu rəqəm baxılacaq hələ, yəqin
ki. Ancaq yəni əvvəl belə deyilirdi ki, 1 rubl 1 dollar olacaq, yəqin ki, az olacaq da, belə görünür.
Yəqin ki, əlbəttə.
Prezident aparatının rəsmisi onu da deyir ki, onlar parlamentin payız sesiyası başlanana qədər qanun layihəsi üzərində işi tam başa çatdıracaqlar. Müzakirələrdən sonra son sözü prezident deyəcək və Mal Rəhimovun sözlərinə görə ilin sonunda əmanətlər qaytarılmağa başlanacaq.
4000 maaşdan burada da bir heyr olub, bu da baxıldımış qadır.
Bakıda sığınacaq tapan 78 yaşlı məcburi köçkün İskəndər kişi isə əmanətlərin qaytarılacağına ümidini itirməsə də bunun tezliklə baş verməsini istəyir. Çünki ildən ilə sağlamlığı zəifləyir, onun alacağı əmanətlərlə bağlı başqa planları da var.
Gedəcəm sanatoriya, and olsun Allah, məsələn, gedib ara bir heç olmasa gedib nəvələrimə dəyərəm. Axı, mənim ətim qadındır. Biri Ağdaşdadır, biri Göyçaydadır. Biri Bərdədədir, biri dörd yoldadır. Mən bəs gedib bunları görmən, nə babıyam mən?
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajı idi. Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Ermənistanda da illərlə əmanət kassalarına pul yığanlar indi cəmi 27 dollarlıq pensiyaya yaşayırlar. Əhalinin pulunun özünə qaytarılması üçün vəsait də ayrılıb, amma indi Ermənistanda heç kim əmanətini geri alacağına inanmır. Bəs erməni hökuməti cəmaatın pulunu necə qaytarmaq fikrindədir? Bu suala Narek Qalistiyan cavab axtarıb, reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyəcək, amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğul
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Xortayın müütiyan pluzumu içətdə o qalakatinləri...
Ermənistanda da Sovet İttifaqı dağılan kimi hamının ehtiyatı itdi. İllərlə yığdığın pulu sənə ya vermədilər, ya da elə məbləğ verdilər ki, bir günə bəs eləmədi. Ermənistan parlamentində uzun sürən müzakirələrdən sonra qərara aldılar ki, əhalinin əmanət kassalarında qalan pulları dövlətin daxili borcu hesab olunsun və müəyyən mexanizmlər işlənib hazırlanandan sonra əhaliyə qaytarılsın. Deputat Ovanes Markaryan mümkün mexanizmlərdən danışır. Bir neçə ölkədə əmanətləri qaytarmağa başlayıblar. Məsələn, Rusiyada hər 1000 rubla 30 dollar verirlər. Ermənistanda 1000 rubla 200 dollara qədər pul vermək nəzərdə tutulur. Qalan 1000 drama 70 dollara qədər vermək olar.
2006 təvəqqəni büdcəyə müasir orenkum həstak nəşvat zəbol.
Ermənistanın 2006-cı il dövlət büdcəsində göstərilib ki, əhalinin əmanətlərinin qaytarılması üçün 1 milyard dram, yəni 2 milyon dollardan çox pul ayrılsın. Amma heç kim inanmır ki, əmanət sahiblərinin pulu veriləcək. Bu inamsızlığa əsas var. Əmanət sahibləri ehtiyaclarına görə qruplara bölünüblər. İlk olaraq yaşı 70-dən yuxarı olan pensiyacıların pulu qaytarılmalıdır. Son illər belə pensiyacılar paros sistemi ilə müavinət alırdılar. Amma bu mexanizm işə düşməzdən əvvəl sənədləri yerində olmadığı üçün çoxları parosdan məhrum olub. Ermənistanın Məşğulluq və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyi deyir ki, iyuldan əmanətləri qaytarmağa başlayacaqlar. Amma indiyə qədər nəinki əmanət verilmir, heç əmanət sahiblərinin siyahısı da dəqiqləşməyib. Nazirlikdən Askik Minasyan hər şeyin tezliklə yoluna qoyulacağını deyir.
Ժամանակաց ցույցը հաստատվեց կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ
սահմանը Հոկումենտին təsdiqlədiyi qrafikdə də deyilir ki, iyula qədər hər şey aydınlaşmalıdır. Baxarıq, deyəsən gecikir.
Այս հարցի պատասխանը մենք կունենանք հուլիսի 3-ից հետո.
Ըստ պաշտոնական տվյալների, ավանդատունների թիվն հասնում է շուրջ 61,000-ի։
Ռəsmi statistikaya görə əmanət sahiblərinin sayı 61 mindir, amma 138 minə qədər əmanət kitabçası var. Həm də 61 min əmanət sahibindən nə qədərinin pensiyası olduğunu heç kim demir. Pensiyaçıların indi aldıqları aylıq nə qədərdir? Pensiya fondunun direktoru Vazgen Xasikyan deyir ki, son illər pensiyalar 3000 dramdan 11500-ə qədər. Yəni, 27 dollara qədər artırılıb. Xasikyanın özündən 27 dollara neçə gün yaşaya bilərsiz soruşdu.
Stasank Hetevial Patasxanı.
Dayaçı çıxırı, qarla bana.
Gün yox, yarım saada. Ya da 2 saata xərclənər. Bir aya dəqiq bəs eləməz.
Nerkevi, Axqadusən, Azərbaycan.
Vazgen Xaçikyanı səkən qarçım et, vorevə yerkum.
Vazgen Xaçikyan deyir ki, heç bir ölkədə pensiyaya yaşamaq olmaz. Adamlar bir-birinə kömək etməlidirlər. Amma övladı olmayan ya da övladı ilə yaşamayan pensiyaçılar nə eləməlidir sualına deyəsən cavab yoxdur.
Ays harçı qartəstə mənumə anpatasxan.
Bu, İravandan Narek Qalistiyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Sovet İttifaqında həyat səviyyəsinə görə 4-cü yerdə Gürcüstan imiş, irəlidə Baltikanın ölkələri idi. Amma indi Gürcüstanda əhalinin 50%-i kasıbdır. Niyə? Həm də necə oldu ki, Gürcüstan yoxsullaşdı? Tiflisdən Tamar Çikovaynın reportajını dinləyək. Onun reportajı ilə sizi Səadə Takif qızı tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Sovet dövründə tualet kağızından tutmuş ayaqqabiyə qədər hər şeyin qıt olduğu dövrdə adamları belə bir sual maraqlandırırdı. Hansı yaxşıdır? Dolu cib və qıtlıq, yoxsa boş cib və bolluq? Boş ciblə bolluğun nə demək olduğunu o vaxt kapitaliz ölkələrini gezənlər bilirdi. Turist kimi xarici ölkəyə getmək imkanı olanlar gəlib gördükləri iri dükanlardan, seçim bolluğundan danışırdılar. Deyirdilər ki, xaricdə lazım olan şey almaq üçün satıcı ilə tanışlığa, yaxınlıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Pulu olmayan, olanda da xərcləməyə yer tapmayan sovet adamları hər nələri vardısa əmanət kassalarına qoyurdular. O kassalara ki, Sovet İttifaqı ilə birgə yoxa çıxdı. Lalinin də ailəsi olan qalanını əmanət kassasında saxlayırmış.
Bəvriz xüvisimiz qalsat, mənət tavisi dənəzogi şəmnaxıl salarus miyəndo.
Bizim ailədə yetkinlik yaşına çatan hamı işləyirdi. Gələcək üçün nə isə yığmağa çalışırdı. Şəxsən mən özüm, ərim, yaxınlarım, valideynlərimiz... Hamının ehtiyatı vardı ki, uşaqlar böyüyəndə oxumağa filana lazım olanda çətinlikləri olmasın. Amma bu dəyişikliklərdən sonra bunlar hamısı itdi, yoxa çıxdı.
Ozad Xatli Zaza Ertert Komersiyul Organizasiyaşı Administratorat Muşaov.
29 yaşlı Zaza komersiya şirkətlərindən birində administrator işləyir. Gülür ki, atası bir vaxt həm onun... Həm də bacısının adına əmanət kassasına pul yığırmış.
Sabahşuanı bari, misidə, misidi saxılsın.
Şeytana, mama kimə şüləmizə.
Atam bazımın da, mənim də adıma hərəmizə 5000 rubl qoymuşdu. 93-cü ilə bu 5000, 7-8 min olmalı idi. Sonra hamısı getdi. Bilmirəm heç nə qədər idi.
O vaxt o pula nə almaq olardı ki?
Maşin deli xutiyatası çeyizli bu da axalı makanı.
Jügül almaq olardı, 0-6. 5 min idi təxminən.
Daxilobit ki, yarada zusta çeyizli bayit qas.
Təxminən yox, dəqiqdir ki, indi Zazanın atası 33 lari, yəni 15 dollar pensiya alır. 33 lariyə ayda 11 kilogram pomidor, ya 4 kilogram ət, ya da 9 kilogram gilas almaq olar. Gürcüstanda yanacaq bahalandığından bazar o tutub yanır. Ona görə də 33 lari pensiyası olan qocalar üçün təbii vitamin təmtəraqdır.
O da təmətlərsin.
Əslində, indiki pensiyalar əvvəlkindən çoxdur. 2003-cü ilə qədər Gürcüstanda orta pensiya 14 lari idi. Onu da aylarla vermirdilər. Ona görə də itmiş əmanət sahiblərini qınamaq olmur. Əmanətləri dursaydı, indi normal yaşayardılar. Əmanət kassalarından sonra, yağışdan sonraki köbələk kimi artan banklara da etibar qalmayıb. 60 yaşlı quram belə banklardan birinin əmanət kitabçasını hələ də saxlayır. Halbuki bank çoxdan işləmir.
Erdobankşi tanxiş edədə.
Niyə pul qoydum? Çünki o banklar işləyirdi. Bizim də ağlımıza gəlmirdi ki, bizi aldadarlar. Hesab edirdik ki, qoyduğumuzu sonra götürəcəyik.
Dağarguli, ana bura biz dabruna biz imedi.
İndi bu adamların pullarını geri qaytarmağa ümidləri qalmayıb. Düzdür, partiyalar seçki qabağı özlərini vəd verməkdən saxlaya bilmirlər. Hamısı deyirlər ki, əmanət kassalarındakı pullar qaytarılacaq, amma pul sahiblərini inandıran yoxdur. Lali də inanmır.
Biz qarqatitiz məqalitət Lalin.
Mən məqalitət ecmə barı, baro rahat sesimədi.
Çətin, Allah eləsin ki, belə şey olsun, pulumuzu geri versinlər, amma heç inanmıram.
Mertimə qınaşırım, rahatça yoxuz.
Bu da Tiflis'ten Tamar Çikovani'nin reportajıydı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından əliniz çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişlərimizə internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet ünvanımız belədir www.azadlıqradiosu.az. İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. İsrail bugün Livana hava hücumlarını davam etdirib. İsrail qüvvələri Beyrut limanına, eləcə də şimaldakı Tripoli şəhərinə zərbə endiriblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Amerika Prezidenti George Bush nüvə terrorçuluğu ilə mübarizə ilə bağlı qlobal planı razılaşdırıblar. Razılıq Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammit ərəfəsində əldə edilib. Həbsdə saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhəti pisləşib. Onun vəkili belə deyir. Gələn həftənin əvvəlində Bakıda Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla bağlı fəaliyyət planı üzrə danışıqların növbəti mərhələsi keçiriləcək. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bu axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Bakı və Abşeronda gecə 21-25, gündüz 33-37, Azərbaycanın rayonlarında gecə 20-25, gündüz 36-41, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Verilişi apar Mən Samirə Faiq qızı. Növbəti buraxılışımız yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
This is Radio Free Europe, Radio Liberty,